bija izvietojies tāds kaulu defekts praktiski visā uzdām kaulu garumā. Līdz ar to mums bija jāveic tāda divu etapu operācija, bija jāiegņem tās metāla konstrukcijas, kuras bija izkustējušās, jāiztīra bojātais kauls ārā, lai tiktu galā ar infekciju. Tad otrajā etapā, lai aizvietotu to defektu, mēs paņēmām kaulu ar asins apgādi no pacienta kājas, apmēram 17 cm garumā, un ievietojām šajā defektā augstām kaulām. Nu, tā operācija ir tāda salīdzinoši sarežģīta, dēļ tā, ka šis defekts bija tik liels,